в нас серйозна тема. Я закликаю відразу, можливо, наших слухачів і слухачок знайти відповідну сторінку у Фейсбуці. І, власне, фрі Олександр Шумков, знайти її, долучитися до теми нашої розмови, до долі цієї людини, власне, до долі політичного в'язня України. Олександра Шумкова, я нагадаю, про що говорила на початку програми, що в слідчому комітеті Російської Федерації заявили про ув'язнення нашого українського активіста військового Олександра Шумкова в СІЗО міста Брянськ Російської Федерації. Інкримінують участь в екстремістських організаціях, що вже типовою є схемою для російських спецслужб, тобто відбувається це постійно. І, на жаль, ми, в принципі, констатуємо те, що долучилася ще одна людина, яка потрапила в цю пастку. І будемо говорити про це детальніше в студії. Олег Слабошпицький є людиною, яка, власне, підтримує і веде цю тему, і, зокрема, і сторінку, я так розумію, Олеже, ви ведете в Фейсбуці. І так само родичі – це мама Олександра, пані Лариса, і тітка. Олександра, пані Людмила. Будемо говорити, власне, про це, як це сталося. І, ну, напевно, на початку, тому що є різні версії, зокрема, і в засобах масової інформації, дехто говорить, що Олександр там, в принципі, не міг ніяк опинитися, тому що, ну, він не планував їхати в Російську Федерацію, в жодний Брянськ і в жодне інше російське місто. І тут, можливо, треба говорити про викрадення або якесь таємне перевезення Олександра на територію РФ. Отже, що відомо загалом? От, чи можна відстежити ці події від і до? Наскільки ви обізнані з тим, що відбувалося з Олександром? Олеже?
Доброго дня всім. Я, мабуть, коротко опишу про ситуацію, про яку ми сьогодні говоримо. Тобто Олександр Шумков, він дійсно є громадським активістом. Він ще перед Революцією Гідності, в принципі, був відомий в усіх проукраїнських колах Херсонської області, Херсонщини. Він був активним членом Херсонського осередку спілки української молоді, молодіжної організації, яка є не тільки в Україні, але й по всьому світу, об'єднує українську діаспору. Тому, тобто, хлопець дійсно був проукраїнських поглядів, він брав участь активно в Революції Гідності. Після Революції Гідності він пішов на військову службу, тобто він дійсно був військовослужбовцем, і на момент зникнення він був контрактником військової частини під Херсоном, тобто він був чинно військовослужбовцем, тобто ніяких там звільнень або заяв, ну, тобто те, що його там звільнили, нічого такого не було, тобто він виконував свої обов'язки, ніяких нарікань на його роботу не було. Тому ситуація, чому ситуація взагалі стала, ну, стала такою дивною, тому що, по-перше, родичі, коли спохватилися, що, ну, невідомо, де знаходиться їхня дитина, спочатку не знали, де його шукати, тому що ніхто не знав, ну, про його місце знаходження. І єдиною першою зачіпкою, яка сталася, це прийшов лист від відповідно слідчого комітету Російської Федерації. В принципі, його скан вже є в інтернеті, тобто і на нашій так само сторінці. Тобто слідчий комітет Російської Федерації повідомив родичам, що ще 6 вересня Олександр Шумков був затриманий, відповідно, знаходиться в СІЗО міста Брянськ. Як ми розуміємо, що зараз йому вже обраний був запобіжний захід, тому що він знаходиться довгий час уже в СІЗО. Лист, на жаль, прийшов тільки ось 20-х числах вересня.
На домашню адресу прийшов.
Тобто, самі розумієте, що прийшов, ну, лист не міг іти 20 днів, тобто його направили пізніше. І ситуація полягає в тому, що інкримінують йому саме участь в екстремістських організаціях. Це, в принципі, вже доволі відомий, скажімо так, сценарій, який керменують українцям, які потрапляють з тих чи інших причин в Росію і, відповідно, потрапляють в ув'язнення. Тому це, ну, тобто ми наголошуємо на тому, що це чисто політичний мотив, тобто участь, навіть якщо він мав відношення до будь-якої громадської організації, яка не є забороненою в світі, не є забороненою в Україні, це є чисто політичний мотив і ув'язнення виключно по політичному мотиву.
А вже лунають якісь звинувачення стосовно належності до якоїсь організації, чи його вони виокремлюють як одинака? Тобто, щоб це ж усвідомлювати, ну, що кроється насправді?
Поки що
ні.
що ні, так?
Поки що ні, вони тільки в листі написали, що стаття 282, частина 2, участь в екстремістських організаціях. Яка організація?
Ну, тобто, очевидно, не, що це вже організація. Так.
А яка саме, вони не вказують.
Пані Лариса, пані Людмила, от наскільки ви зараз на контакті, можливо, з адвокатами? Що говорить консул? Я так розумію, що одного разу потрапив туди, так, і побачив
консул
Олександра.
Консул потрапив до нього, він його побачив. Була там адвокат незалежна, вона
не з Росії,
вона з Росії, вона теж його побачила, спілкувалася.
Світлана Сідоркіна, вона спілкувалася просто з ним, вона не є його адвокатом, але вона його відвідувала у СІЗО Брянську. В принципі, більш нічого не відомо.
Ви його голос так і не чули?
Так
і
не чули.
Ні, ми перерахували кошти на його особистий рахунок. Можливо, йому дадуть з нами зв'язатися, а можливо, й не дадуть. Це таке.
А що говорить адвокатка? От пані Світлана, що вона говорить, в якому він стані, можливо, щось переказала від
нього?
Вона
сказала, що він якби в доброму стані, виглядає добре, психологічно не подавлений. Тримається, і він дуже чекає повернення в Україну.
І вона нічого не говорила, як це загалом сталося? Можливо, Олександр трохи їй встиг розповісти, в який спосіб він там опинився, що це взагалі за спецоперація, що вони зрештою від нього хочуть, і які звинувачення? Тобто, добре, ми читаємо статтю, так? Стаття за статтею може бути що завгодно критися.
Може, він з нею спілкувався, але вона нам... Не говорила.
Не повідомила про це.
Що консул говорить, якщо ви мали з ним зв'язок?
Консул теж говорить, що він виглядає добре, якби ушкоджень там не видно, так би, якихось таких явних.
Як можна добре виглядати в тюрбі?
Добре виглядати.
Але ви знаєте, я сама адвокатка, я знаю, що ми говоримо, коли говоримо про те, що людина добре виглядає, тобто немає зовнішньої травмованості. Оце ми фіксуємося на цьому. Ну і звичайно, ти там дивишся на пальці, тому що, власне, щоб вони не були переламані, це помітно, ти дивишся на обличчя, щоб не було синців, ти дивишся загалом, чи є ін'єкційні, можна подивитися між іншим. Якщо дозволяють умови на руки, щоб там не було ін'єкційного втручання, тому що воно буває різним. Буває ін'єкційне втручання, котре допомагає полегшити здоров'я, буває інше ін'єкційне втручання, невідомо, власне, що там відбувається в в'язненні.
Що він перебуває в двомісній камері і все.
І все, більше і нічого все. Абсолютно більше не
відомо. Вона каже, що слідчий з нею теж не дуже хоче спілкуватися. Вона виходила до нього на зв'язок, а він теж не йде до неї.
Олеже, що, власне, може зараз зробити громада задля підтримки? Я вже оголосила про сторінку на Фейсбуці, це Тех Фрі Шумков. Можна долучитися і переказувати гроші, наприклад, задля підтримки і задля оплати роботи адвокатки, я так розумію, це теж рахується і це важливо, бо бодай якийсь зв'язок має там бути, відчуватися. Да. Що ще можна зробити, що ми можемо зробити як медійники, як спільнота?
Ну, дивіться, тобто наразі головна річ, головна наша зброя – це є інформаційна зброя, тобто це інформаційний розголос. Тому що, на жаль, поки що не було жодної офіційної заяви від жодної з силових структур, з якими співпрацював Олександр Шумков, не було офіційної заяви від Міністерства закордонних справ. Ну, хоча, умовно кажучи, родичі є з ними на контакті, але жодної офіційної заяви поки що не було, те, що українець ув'язаний за політичним мотивом в Російській Федерації. Тобто, що кожен з нас може зробити, це як мінімум поширити цю інформацію по своїх там знайомих журналістах, медійних ресурсах, онлайн-ресурсах. Так само зараз ми будемо робити звернення від народних депутатів відповідно в усі структури для того, щоб отримати певні відповіді від офіційні відповіді від державних структур по цій справі.
Так, а що між іншим говорять прикордонники, якщо є якісь відомості стосовно того, чи десь зафіксовано перехід кордону, чи десь зафіксовано, власне, порушення, можливо, кордону. Якщо ми говоримо про спецслужби,
нічого
всім офіційно, офіційно жодної інформації немає. Та є тільки неофіційна інформація від журналістів, що вони перевіряли, що дійсно Олександр Шумков перетинав кордон. Але ми розуміємо, що перетин кордону це теж, скажімо так, ми тільки дізнаємося дату. Тому що ми знаємо справу того самого Карпюка, наприклад, він теж перетинав кордон, але він канал перетинав кордон, вибачте, вже перебуваючи в спецобробці ФСБ. Тобто він не з власної волі перетинав кордон. Таке саме могло статися з Олександром Шумковим. Ми знаємо, що зараз кожен, ну, на слуху дуже багато справ, типу так само справа і Гриба, який теж виїхав в Білорусь, потім його вже з Білорусі в Російську Федерацію просто вивезли без його відома, без його власної волі. Тому, тобто, наразі ми хочемо добитися офіційних відповідей від державних структур. Так само, відповідно, як вже прозвучало, зараз ми шукаємо незалежного адвоката разом з правозахисниками, шукаємо незалежного російського адвоката, який буде діяти на території Російської Федерації. Так само буде ще адвокат на території України, який буде підтримувати цю справу. Зараз ми в процесі того, щоб домовитися з цими адвокатами.
Чи включилася в цю роботу омбудсвумен, уповноважена з прав людини парламенту?
Ну, поки що мені про це нічого не відомо, і від неї ніяких, скажімо так, заяв теж не прозвучало. Ну, так само звернення народних депутатів буде і до неї, тобто, щоб вона взяла цю справу на під свій контроль, тому що, як мені відомо, десь, по-моєму, півтора чи два тижні тому пані Лутковська вже заявляла, що вона виявила пропозицію російському омбудсмену спільно відвідувати українських в'язнів на території Російської Федерації.
Так, це відбувалося протягом літа, тобто, і російський омбудсвумен була в українських, власне, в'язницях, і так само...
Ну, вони вже заявили, що, типу, що це було якось офіційно, та, на певна офіційна співпраця, як мінімум, на рівні правозахисту і захисту прав людини наших громадян, які перебувають в ув'язненні, тобто за політичною мотивами.
Чи важко шукати адвоката в Російській Федерації, який би могли взятися за цю справу?
Важко, важко.
Хто допомагає, що можна, зрештою, тут зробити? Тому що от я уявляю собі адвокатів, коли працюють, скажімо, по кримських справах, вони ті самі, фактично, це ті самі прізвища, які не можуть брати, ну,
вони...
це все на себе.
На розрив,
да, і тому якби Світлана Сидоркіна, вона, в принципі, і відмовила.
А як вона там опинилася сама по собі? Тобто вона представляє якусь правозахисну організацію, активісти вийшли на неї?
Так, це правозахисна організація, це наші активісти вийшли на Світлану Сидоркіну.
Ну, просто сенс в тому, що в СІЗО Брянська зараз сидить ще один хлопець, це російський опозиціонер Денис Бахолдін, який теж по політичній справі участі, але там прямо написано участі в правому секторі. Тобто, крім того, що хлопець відомий тим, що він дійсно є російським опозиціонером, виходив не раз на протести. Тобто, ну, крім опозиційної діяльності, йому так само шиють відповідно участь в екстремістських угрупованнях.
Їх не пов'язують один з одним?
Ні, їх
наразі
не пов'язують. Поки що, принаймні, їх не пов'язують, тому що Денис Бахолдін в СІЗО Брянська знаходиться десь з березня місяця, тобто і адвокат, ну, його адвокат, пані Світлана, заявила, що, ну, тобто, ми маємо надію, що це різні справи, тобто і ніякого відношення до того немає. Тому що,
так. Але вона точно того теж не знає, так?
Ну, тому що вона не готова вступати повноцінно в справу, самі розумієте, що у кожного адвоката є дуже багато, ну, тобто, роботи по поточних справах, тобто... Вона перевірила, чи є Олександр в СІЗО наявний, і це для нас було дуже принципово, щоб зрозуміти, що у нас є не тільки лист, але й так само перевірити, чи є дійсно людина, чи ця людина жива, і чи все з нею добре.
А якщо говорити і повернутися до військової частини, де служив Олександр, що там говорять? Про що там, з ким можна там говорити?
Поки що вони нічого не говорять.
Виконуючи обов'язки командира частини... перебуває на лікарняному.
Так, і ніхто раптово... нічого не відписав, так?
Так, це було дуже раптово. Ні. Тобто весь цей час, типу, виявилось, що командир військової частини раптово ліг на лікарняне і сказав, що ніяких коментарів він давати не буде.
От з чим це, на ваш погляд, пов'язано? Тобто, от така раптове захворювання. От мені дуже шкода, що ми от дійсно живемо в такій реальності, що хворобу людини ми розглядаємо з концепту того, чи це правда, да, чи це насправді якісь оборудки або маніпуляції. Тобто, як ви вважаєте, дійсно, людина уникає просто спілкування, бо нема що сказати, або, можливо, Олександр виконував якісь завдання. От, ну, що, на ваш погляд, більш вірогідніше?
Це нам невідомо, це треба вже з ним поспілкуватися, коли він вийде з лікарнярного і офіційну відповідь.
Ну, тобто, можна трохи ближче до мікрофончика?
Будемо чекати офіційної відповіді.
Ну, просто нам головне, насправді, щоб... Ну, то ми ну, котрий раз наголошуємо, що відповідно Олександр був чинним військовослужбовцем. Це досить важливо, щоб його, умовно кажучи, від нього не відмовилися і не, скажімо так, не звільнили з лав Збройних сил України заднім числом. Тобто і не уникли, умовно кажучи, відповідальність. Якщо раптом, ну, на жаль, є такі справи, що дуже, ну, тобто, коли від хлопців відмовляються, тобто не обов'язково військовослужбовців, будь-яка державна служба, тобто вона іноді не хоче брати на себе відповідальність, якщо трапляється щось з відповідним державним службовцем або військовим, і їй легше просто заднім числом людину звільнити. Тому, ну, тобто, для нас це є неприпустимо. Mm-hmm. Я вважаю, що треба все-таки добитись того, щоб було офіційне підтвердження від військової частини, що він дійсно проходив там службу, був прикріплений до цієї військової частини. І далі, відповідно, розпутувати цей ланцюжок подій.
А, пані Ларисо, пані Людмила, а коли ви востаннє з Олександром спілкувалися? Загалом наживо, телефоном або, можливо, mm-hmm. через листування?
Ну, наживо спілкувалися десь наприкінці серпня.
19-20.
Все. Більш ми з ним не спілкувалися.
І, в принципі, нічого особливого, я так розумію, він не повідомляв. Це було абсолютно звичайно розмова.
Звичайно, звичайно, так. Да.
Нічого такого просто особливого не говорив, не ділився планами, нічого такого не повідомляв, що, можливо, має якісь наміри.
Як завжди.
Звичайно, домашня
розмова. Да. А якщо говорити про засоби масової інформації Російської Федерації, чи існують там вже історії якісь конспірологічні, або, в принципі, що, можливо, вони видають на гора стосовно цієї ситуації?
Ну, слава Богу, вони ще мовчать.
Як не дивно, да, типу, майже ніяких
може, це даже на краще.
Згадок в російській засобах масової інформації поки що немає. Єдина згадка була, ну, це було просто передрук херсонського видання в одному з онлайн-видань міста Брянськ.
А соціальні мережі Російської Федерації, бо чогось такого там, от, знаєте, різні форуми що, існують?
Поки що нічого, єдине, просто, ну, тобто, таких якихось, сказати, що були якісь згадки, тобто, там швидко дуже підхоплюються такі новини, тим паче українець, тим паче екстреміст, це можна одразу давати в прайм-тайм.
Да, дивна поведінка теж є.
А російські, скажімо, правозахисні організації, вони так чи інакше вже включаються, коли відбуваються такі процеси, гуртуються, протестують, зрештою, чи є якісь, можливо, письмові звернення підтримки, або, можливо, це вже публічно, а хтось почав про це говорити. Ну, тому що, ну, бачите, власне, підключилися вже так чи інакше адвокатка, котра веде справи опозиційних політиків, ув'язнених. А можливо, в принципі, це вже на слуху серед правозахисного середовища Російської Федерації.
Ну, дивіться, ми поки що нав'язали контакти, відповідно, скоординувалися з українськими правозахисниками, і вони зараз ведуть перемовини з російськими правозахисниками, тому що в правозахисному середовищі більше довіри. Я думаю, що це логічніше, щоб
контакти не налагодилися.
Да, тобто, ми публічну кампанію почали тільки пару днів тому, тому що ми так само чекали якихось офіційних відповідей і від міністерств і різних відомств. Тому я думаю, що навіть може на цьому тижні ми вже отримаємо певні або підтримку, або, ну, як мінімум, нам дадуть поради, як діяти в цій ситуації, поради щодо адвокатів. І тому, ну, тобто, правозахисне середовище є одне з ключових в Російській Федерації, яке може надати підтримку, тому що вони знають, які ситуації вже траплялися, як краще вестися в цій ситуації. Тому,
наскільки я розумію, наразі жодного офіційного листа, жодного офіційного повідомлення від Служби безпеки України, від військової частини, від прикордонної служби немає стосовно цього.
Немає.
Так? А куди, власне, ви збираєтеся звертатися передовсім? Тобто по всіх цих ключових гравцях, котрі я перерахувала, чи, можливо, до когось ще?
Ні, ну, головне – це отримати, відповідно,
підтвердження його військового статусу,
Так. Головне це звернутися до Збройних сил України, відповідно, ми будемо звертатися до міністра, до відповідно нашого
до міністра
керівника,
оборони.
Та міністра оборони, відповідно, очільника Генерального штабу, для того, щоб вони підтвердили, що він був чинним військовослужбовцем. Тобто, звісно, що тема ув'язнення українця за кордоном – це тема відповідної Служби безпеки України. Так само будемо вертатися і до Міністерства закордонних справ ще раз. Тобто, ну, особисто моя думка, що треба звертатися і бити усі дзвони, щоб нам хтось відповів. І бо ця, ну, тобто, єдиний наш зараз шанс якось цю справу ну, вирішити і визволити нашого політв'язня, це інформаційний розголос і, ну, тобто, і правозахисна діяльність тут. Нічого вигадувати.
Не можу не запитати, чи, можливо, виходили з вами на зв'язок його товариші, хто, можливо, з ним там служив в військовій частині або просто часто спілкувався, і, можливо, ну, і заради підтримки, і заради того, щоб з'ясувати цю ситуацію, допомогти вам зрозуміти, що відбувається.
З військової частини – ні. Так, товариші, з якими не по службі спілкувався, да.
Ніхто нічого не говорить, частини, коли, можливо, вони його востаннє чули, якщо можна це говорити в прямому ефірі. Можливо, хтось з ним говорив там не в серпні, а в вересні.
Ні, вони його теж бачили тільки в серпні останній раз.
Тобто виходить так, що насправді вся ця інформація стосовно наживого спілкування – це спілкування серпневе. Нікому він серпневе, не телефонував, не писав, ніхто нічого такого не говорить, так?
Не писав, не телефонував. Ні з ким не
принаймні, ми поки що не знайшли жодну людину, з якою він би мав контакт.
А після... наскільки це дивно для вас, от насправді, що син і племінник не виходив на зв'язок, от, ну, тобто до цього часу, до жовтня? Чи це абсолютно нормально? Тобто людина дорослі?
Ні, це ненормально. Ненормально, звісно,
з якою періодичністю він, в принципі, ну, так спілкувався, коли все було добре?
Ну, постійно спілкувався.
Тобто телефон – це було абсолютно нормальна можливість або під'їжджати, або просто говорити, так? Тобто ця ситуація, що з серпня місяця людина фактично зникла з вашого комунікативного поля, це дивно. Бо люди бувають різні, хтось менше спілкується, хтось більше.
Ну, дня три, ну, це таке.
Він міг бути, да.
А якщо більше, то вже треба...
Ну, це дійсно тривожна ситуація, коли людина, власне, спілкується з близькими людьми раз на три дні або раз на тиждень, тобто мовчання понад два місяці, і це серйозний сигнал.
Ну, телефонний зв'язок зник просто.
Я дякую вам за цю розмову, і сподіваюся, що ми долучимося, і, власне, наші слухачі і слухачки до акції «Фрішумков», і будемо перераховувати гроші, зрештою, можливо, нас чують зараз адвокати або правозахисники, котрі можуть включитися в процес допомоги. І нагадую, що про Олександра Шумкова, політичного в'язня і заручника Кремля, ми говорили сьогодні в студії.